Музеї України. Авторська передача літературознавця Сергія Гальченка.
Щиро вітаємо, шановні радіослухачі. Сьогодні я до студії запросив Людмилу Родіонину Огніву. Це відома журналістка, дослідниця традиційного народного вишиття. Донедавна вона очолювала Донецький відділ Союзу українок, але... ви будете поправляти мене, бо я сказав очолювала, а пані Людмила скромно каже, що не очолювала. Це дрібнички. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня.
Доброго дня.
Я запросив вас тому, що позавчора я відвідав виставку ваших творів у музеї Івана Гончара. Яка називається «Українське вишиття». І не тільки виставка, а ще багато цікавих тем. Мені хотілося, щоб ми порушили в нашій сьогоднішній програмі. Час надзвичайно обмежений, менше 40 хвилин. То найперше, я хотів би, щоб ми поговорили і про цю виставку, і про, вибачте, таке питання, про вашу особистість. Ви вже скільки, майже рік, як киянка?
Так.
Переїхали із Донеччини. Я нагадаю нашим радіослухачам телефон прямого ефіру 239-62-95, код Києва 44. Режисер Олена Харченко допоможе нам поспілкуватися, якщо буде бажання. А зараз я, як уже і говорив, у нас Людмила Родіонівна Огнєва із Донецька, з Донеччини. Я за попередні дні, відтоді, як ви мені подарували видану щойно теплу запашну книжку «Алла Горська. Душа українського шістдесятництва». Видана вона у Смолоскипі. Нещодавно ще я на прилавках її не бачив. Ми про книжку теж поговоримо. І про ваші творчі плани. На жаль, я забув ту книжечку про монументальне мистецтво, яку ви мені подарували. І про неї ми згадаємо. І перше до вас не запитання, а прохання, бодай трошки розповісти нашим радіослухачам те, що вас змусило залишити Донеччину, те, що ваші друзі змусили переїхати вас до Києва. Це не так просто. Там залишилися багато ваших друзів. Залишилися мистецькі твори, якими ви так опікувалися і переймаєтесь досі долею їхньою, їхнім збереженням. Отже, ви сьогодні киянка. Хоча я знаю, що вам треба поновлювати документи в адміністрації, що ви минув термін, що ви переселенець тимчасовий. Україна в Україні, українка в Україні і має, як кажуть галичани чи західняки, мельдуватися, мають легалізуватися. Я, чесно кажучи, коли за ці дні перечитав, передивився, оглянув вашу виставку, я не хочу, не сприймайте це як комплімент, але я і захоплений, і вражений вашою титанічною діяльністю, яку ви проводили і ведете, і ви, я бачу, вам не подобаються мої навіть ці скромні компліменти, але ви у Києві.
Добрий день. Шановні слухачі, дякую пане Сергію за пропозицію взяти участь у програмі «Радіо Культура». Я хочу сказати, що я не є корінна донеччанка, але вже 70 років живу на Донеччині. Тому я вважаю себе донеччанкою. І виїхати з Донецька було мені морально непросто, хоча і фізично були проблеми. Але настав такий момент, коли виїхати було треба. Кілька було на то причин, і відсутність пенсії, яку не платили вже мешканцям окупованої території. А ще треба було їхати до видавництва «Смолоскип», де вже 3 місяці чекали мене з книгою. Треба було продовжувати далі працювати. Вивезли мене волонтери. За власні кошти, за власною пропозицією. Тобто я не мала клопоту з організацією, з переїздом. Виїхала, взявши 2 сумки – в одній рушники, в другій нитки, ну і необхідний одяг, тому що вже була близька зима, осінь, куртка, шапка і мешти. А далі вже піклувалася про мої роботи, мої друзі. Вони змогли це все переслати сюди, до Києва. Але виїжджаючи із Донецька, я мала таке прохання від молоді. Розкажіть про нас, про українців, що ми є на Донеччині, що ми не мовчали. Вибачте.
Пані Людмила, я розумію, що вам дуже нелегко говорити. Я нагадаю нам, шишкам, радіослухачам, що Людмила Огнєва народилася на Поділлі, на Вінниччині. Освіту здобула в Росії за фахом радіофізик. От. Але перебуваючи на Донеччині, в тому краї, де народжувалися найбільші патріоти України. Я це кажу з усією відповідальністю, бо починаючи з 1998 року, я почав їздити на Донбас, Лисичанськ, Дебальцеве, Донецьк, Луганськ. І мені наскільки не те, що подобалося, я знаходив контакти із в ліцеях, в університетах, із молоддю, з учнями, студентами. Я бачив велику нашу Україну. От. І, до речі, ніде, в жодному населеному пункті я ніколи не переходив на російську мову, навіть коли говорив із людьми, які до мене зверталися російською мовою. І жодного конфлікту, непорозуміння, інциденту не було. От. І навіть коли я пригадую, були шевченківські свята, міжнародне шевченківське свято в сім'ї Вольній Нові на Луганщині. Це була десь кінець, 1999 чи 8 рік. Я виявив бажання знов поїхати в Лисичанськ. І коли учні, перед якими виступав я під час ювілейних урочистостей Стесюри з нагоди 100-річчя, дізналися, що я приїду, вони поставили таку інсценізацію, присвячену Тарасу Шевченку. Отже, в їхніх очах, в їхніх думках, в порохах, у всьому я бачив справжніх українців. Мені тоді вже боліло те, що ми якось, центральна Україна, столиця, влада не помічає оцього потягу молоді до центральної України. І, до речі, на багатьох конкурсах Малої академії наук чи різних конкурсів творчої молоді я завжди з приємністю відзначав, які в основному перші місця завойовували оці талановиті діти з Донеччини. От. І та ота трагедія, яка сьогодні в тих краях, я найперше думаю, ясна річ, і про старших людей, і про дітей, але і про ту молодь, в якої оцей прекрасний шлях обірвано, перервано. От. Не всі змогли виїхати з університетами на центральну Україну. Ну, але це таке. От, будь ласка, я вас прошу не хвилюватися. От, я думаю, що радіослухачі розуміють ваш стан і може, хай пробачать мені, що я може я більше говорю, ніж ви повинні були говорити. Давайте поговоримо про те, на що ви не переключилися на якийсь інший вид діяльності, перебуваючи в Києві.
Дякую, пане Сергію, за підтримку. Я вже заспокоїлась. І, дійсно, ви праві в тому, що на різних конкурсах донеччани займали почесні місця. В Союзі Українок є і досі існує конкурс «Мій рідний край». І завжди донеччани, діти з Донеччини займали не просто перші місця, а й гран-прі. Це було неодноразово. Про діяльність. Я чому поправила вас, що не була головою Донецького відділу Союзу Українок, а є і продовжую бути. Союз Українок продовжує
працювати. Прошу пробачити
мені.
Я не підглянув ось це досі, яке в мене лежить.
Але це не тільки ви так вважаєте, вважають і інші. Ми продовжуємо діяти, щоправда, більше активно на території Української Донеччини. Бо на території окупованої це небезпечно. Ми бережемо своїх жінок. Те, що почато на Донеччині, літературні твори – мистецькі твори, воно продовжується і тут, у Києві. І така дуже приємна і необхідна для Донеччини подія – це виставка в музеї Івана Гончара «Культурний простір Донеччини. Українське вшиття».
Давайте нагадаємо нашим радіослухачам, що ця виставка буде експонуватися до 5 грудня. Шановні радіослухачі, я вас запрошую, підіть, подивіться. Я не очікував такого багатства, такого різноманіття, ну, але ж це тільки частина того, що було створено вами. Я можу для паралелі нагадати, що, ну, наприклад, у архіві Софії Віталіївни Тобилевич, дружини Івана Карпенка-Каро, зберігається такий альбом оригінальних вишивок із сорочок українських корифеїв Садовського, Саксаганського. От, ну, Софія Віталіївна, напевно, коли вони вже стали веткими, вирізала їх і зберегла не всю сорочку, а вишивки тільки. І коли його дивишся, переглядаєш, ну, мені здається, я відчуваю енергетику тих людей. От, і тому я коли бачив те, що експонується на виставці, пов'язане з іменами багатьох видатних людей, прошу нагадати, кого саме?
Ну, по-перше, виставка складається із кількох колекцій. Кожна колекція – це не просто було моє бажання, а вона був поштовх для створення цієї колекції. Колекція, про яку ви говорите, «З нами Бог і Україна», це орнаменти, пов'язані з іменами видатних українців, відомих і невідомих. Але вони залишились, незважаючи на століття, в пам'яті народу. Про них складено пісні, вірші, про них розповідають, малюють, є пам'ятники, меморіальні дошки. Саме от такі особи, особистості, і складають цей іконостас, який виставлено в музеї Івана Гончара. Це орнаменти, пов'язані з іменами цих українців. Починаючи з 17 століття Богдан Хмельницький і закінчуючи 21 століттям, це Юрко Матущак, відомий молодіжний лідер на Донеччині, який загинув рік тому під Іловайськом. І, слава Богу, ще жива Надія Савченко.
Я от думав, як вам вдалося вгадати навіть колір, тональність вишивки, узор, Ну, адже я, наприклад, дивлюсь Євген Коновалич чи Степан Бандера. От.
З орнаментом, присвяченим Євгену Коновальцю, то ціла така історія цікава, і довго я її не буду розповідати. Але зразок цієї вишивки я отримала з села Велеснів, де є музей меморіальний етнографа Володимира Гнатюка. Тобто тут вгадувати колір не було необхідності. А Степану Бандери, слава Богу, знайшлась фотокартка, світлина в інтернеті. Можна розглядіти орнамент, до якого регіону відома, і то не є проблемою, щоб вирішити, в яких кольорах.
Ну, для вас не є проблема, для мене проблема. Я філолог, я джерелознавець, текстолог, архівіст, я в паперах весь. От, але зорове сприйняття от тих образів, які передані через вишивку, ну, це кажу, для мене було і є великою загадкою, і розгадати її без вашого коментаря важко.
Ви говорите про вплив орнаментів на почуття людини?
Звичайно, так.
Ну, а я радіофізик.
я радий, що радіофізик.
Але саме завдяки цьому моїй професії. Я ще у Воронежі в політехніці викладала на радіофакультеті теорію електромагнітного поля розповсюдження радіохвиль. І коли мені тут уже в Україні до рук попала наукова стаття «Орнаменту здобичі магія», де говорилось про Володимира Івановича Вернадського, про взаємозв'язок між космосом і біосферою, про радіоестезію, вплив випромінювання на людину, то у мене не було ніяких питань, я як радіофізик все розуміла. І саме з того часу почалось моє захоплення національними орнаментами.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що пані Людмила – автор понад 45 брошур і книг, серед яких найвідоміші «Вишивані речі дорослим і малечі», «Подарунки предків», «Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині». Це та книжечка, яку я, на жаль, не взяв, щоб не показати нашим радіослухачам, але нагадати про її, хоч бодай, зміст. «Що ми знаємо про Донбас», «Квітка на вулкані» та «Життя письмовою листів» – це про Аллу Горську. «Та, що світила всім, про надію світличну», «Лицар української нації», про Євгена Коновальця, «Воїн армії безсмертне», про Василя Макуха і «Шести збірок праць Олекси Тихого». Ну, це тільки деякі. От. Я читав ваші книжки деякі, мало дуже, от, але ви кажете радіофізик, але так стисло і професійно говорить про мистецтво монументальне, як говорите ви, мені здається, тут теж професіоналізм проявився ваш.
Коли я повернулася на Донеччину в 66-му році і почала працювати в політехніці, Донецькому політехнічному інституті, то в вільний час я знайомилася з Донецьком і побачила незвичайну будівлю, в екстер'єрі якої були мозаїки. Я думала, що то є музей. Але то виявилася школа. З часом я вже жила на цій вулиці, моя донька була ученицею цієї школи. Але таке захоплення творчістю Алли Горської почалося з того, коли не захоплення, а скоріше захоплення прийшло пізніше, а вивчення життя і творчості Алли Горської почалося з того часу, коли почали, вибачте таку тавтологію, почали руйнувати мозаїчні твори. І тому треба було їх захистити, і я вимушена була написати. І от та книга перлини українського монументального мистецтва на Донеччині, вона була написана за необхідністю. Коли я йду до голови адміністрації або голови обласної ради, що я буду розповідати, розмахувати руками? Я дарую книгу. О, відкриваються очі, я буду головного архітектора міста Донецька. Я ходила, він, та, я вчився в цій школі, я не бачив мозаїки. А це 220 квадратних метрів унікальнішої мозаїки.
Тоді скажіть, що за мозаїка, хто її творці, будь ласка?
Це 9 мозаїчних пано на школі. 8 в середньому від 12 до 14 квадратних метрів, і на центральному фасаді 100 квадратних метрів пано Прометеї. Але там мала бути Україна. І художники приїхали в 65-му році творити Україну, але їм не дозволили.
Приїхала Алла Горська.
Ця група, вони себе називали бригадою монументалістів. Це художники з Києва, Алла Горська, Галина Зубченко і Григорій Синиця. Григорій Синиця очолював цю групу, але потім до них приєднались іще художники із Запоріжжя, тоді Геннадій Марченко, із Івано-Франківська Олександр Коровай, Іван Кулик з Черкащини, Надійка Світлична, яка тоді була без роботи. І їх було Василь Парахін, який, слава Богу, сьогодні живий, як і Марченко Геннадій Єфімович. От 9 чоловік, вони були авторами, були співавторами. Алла Горська, Галина Зубченко, Віктор Зарецький і Синиця, Григорій Синиця.
Я із подарунок вами книжки про Аллу Горську зрозумів, та із вашої тої книжечки, яку ви мені подарували, зрозумів, та я уявляв, як це воно робиться, сам процес підготовки цих мозаїк. Ну, адже ж, так би мовити, без ескізів, без картонів, а тоді ще ж без такого контролю, затвердження у худфонді, в обласних всяких організаціях, це практично було неможливо. От ви говорили, що замість Прометеїв цієї мозаїки мала бути Україна.
Так.
Але от розкажіть, будь ласка, щоб я не переповідав те, що я вичитав у вашій книжці, як доводилося пробивати. Ну, напевно, ми скажемо сьогодні і про той вітраж, який був у Київському університеті. Можливо, пізніше.
Ну, про вітраж у Київському університеті багато написано. І я теж знаю про це з літератури. А от з тими монументальними творами, які на Донеччині, з тими я і руками своїми торкалася до них. І про їх подальшу долю я більше можу розповісти.
Давайте будемо говорити про їх подальшу долю. Сподіваюся, що вони все-таки будуть збережені там.
Справа в тому, що саме тоді, 65-70-ті роки, виник і утвердився тоді і там. А це був не тільки Донецьк, а й Київ. Утвердився один із нових мистецьких напрямків українського монументального мистецтва, біля витоків якого були Михайло Бойчук і Григорій Синиця. Це було нове в монументальному мистецтві, те, що і як творили ці художники, художники-шістдесятники. І тому і стало питання, коли під загрозою опинилась мозаїка в Рубіні «Жінка-птах», це ювелірна крамниця, частину якої викупив Макдональдс. І в інтер'єрі була мозаїка 25 квадратних метрів, і ту стіну треба було прибрати, вона заважала. І от з того часу і почалась моя хвороба біля за ці мозаїки. Це були і листи до президентів різних вже усі. Трьом я писала, тепер залишилось ще четвертому писати. Вдалося. Незважаючи на те, що в Україні не було такої практики внесення до реєстру мозаїчних творів на будинках, не було такої практики. У світі є така практика. Вдалося внести мозаїки на школі до державного реєстру нерухомих об'єктів. Це вже крок. Але будинок в аварійному стані, і мозаїки також потребують реставрації. Чи буде цим займатися нова влада?
Тамтешня влада.
Так, сьогоднішня влада, невідомо. В Маріуполі також за радянські часи була, щоправда, не сплюндрована, але замурована велика мозаїка 35 квадратних метрів «Дерево життя» в ресторані «Україна», який в 90-ті роки перейменували в «Аристократ». Але власник цього будинку, що цікаво, передають з комунальної власності у приватну власність – і не враховують, що там є мистецький твір.
Власне, той мистецький твір кілька разів дорожчий, може, за саму цю нерухомість. Я можу згадати, що коли злодії викрали з бібліотеки оте славнозвісне Остромирове Євангеліє, найдавнішу пам'ятку писемності, чи одну з найдавніших пам'яток писемності, то ті злодії вирвали саму книжку, блок цієї книжки викинули десь в рівчак біля дороги, а їх цікавив дорогоцінний оклад. Угу. Тобто вони не розуміли, в чому головна цінність, так і тут.
Так, і коли прийшов лист з Кабінету міністрів, це стосовно пана жінка Птах, яка опинилась під загрозою знищення, то голова обласного управління культури написав працівнику призначення взяти до відома, не до виконання, а до відома. Ну, але вдалося затримати виконання того наряду, знести стіну, про мозаїку навіть мови не було. І вона була, частина її вирізана, перенесена на іншу стіну. Вона знаходиться у Донецьку, на центральній площі, Макдональдс, і частина мозаїки, але вона спліндрована, зміст її зовсім інша.
А в Маріуполі?
В Маріуполі, слава Богу, власник будинку добре ставиться до цих творів. І є надія, що вони будуть збережені. Мої звернення до Кабінету міністрів в той час, коли намагалася, щоб зняли стіну, розконсервували мозаїкою, закінчились тим, що приїхала комісія з міністерства, і ніяких не було рухів. Подивились на стіну і зробили заключення. Мозаїка сплюндрована, стіна поставлена, розчин на мозаїку. Але я знала 100% про те, що мозаїка там збережена, і стіна поставлена на відстані. Це вже від тих людей, які були присутні при тоді, коли закладали ту стіну. І 12 років пішло на те, щоб ту стіну, мого життя, щоб ту стіну зняли. І, Володар, я просто боюсь назвати прізвища. Дуже був щасливий з того, що 35 квадратних метрів унікальнішої мозаїки, майже не спліндрованої. Щоправда, штир такий Металевий було вбито у серце птаха, який на вершині дерева. Я просила його, ну, це були штири, які підтримували стіну, щоб вона не впала на мозаїку. Я просила його зрізали всі ті, що по периметру, і просила виняти той штири з серця птаха. Ну, це неможливо було, бо тоді зруйнувалась би робота.
Да, це сліди акту вандалізму. Давайте перейдемо до Києва, до київських пам'яток. Я попереду скажу, що я був свідком теж висококультурного в лапках вандалізму, як у будинку Національної спілки письменників України, у відомому кафе «Еней», розписаному Анатолієм Базилевичем. От, я двічі докладав зусиль, щоб його реставрували, і це син Олексій Базилевич реставрував його. Ну, але потім керівництво спілки здало в оренду, чи починало навіть ремонт ще в незданому в оренду приміщенні, і знищили готовий музей. Там прекрасний живопис альфрейний самого Анатолія Базилевича, це персонажі Енеїди Котляревського. От, і спілку тоді очолював ніхто інший, як голова комітету з питань духовності і культури Володимир Яворівський. От, але ми, давайте, на південний край Києва перенесемося і згадаємо, поговоримо про ресторан «Вітряк».
Так. Нині трагічна ситуація склалася довкола цієї видатної мистецької пам'ятки, створеної в 67-му році в Києві відомими художниками. Йдеться про мозаїку Алегорський Віктора Зарецького і Бориса Плексія. Вітер в екстер'єрі ресторану «Вітряк». Це проспект Академіка Глушкова, 11. Яка сьогодні потребує юридичного захисту. Тому що сам будинок є пам'яткою архітектури, але це за рішенням Київської міської адміністрації.
Тобто місцевого значення.
Але не мозаїки. І сьогодні цей будинок і прилеглі до нього, і прилегла до нього територія є приватною власністю і виставлена на продаж. Поруч йде будівництво висотки, яка, ну, при цьому жодне зобов'язання щодо збереження мозаїки власники не мають. І потрібне негайне внесення цього твору до реєстру пам'яток національного значення.
І з кимось із Міністерства культури чи з Фонду культури, наприклад, з Борисом Оріником ви не контактували, не це питання не порушували?
Ну, головне правління громадської організації «Музей шістдесятництва» Олексій Вікторович Зарицький вже був у Міністерстві культури, розмовляв на цю тему. Треба писати, треба звертатись до президента, треба до Кабінету міністрів. І на сьогодні ми готуємо звернення, відкрите звернення до президента, до міністра культури.
Мені здається, що міністр культури Вячеслав Короленко, він же віце-прем'єр. Ну, це навіть і президента. Візьміть, будь ласка, наушники, нам телефонують, надійте. Мені здається, це міг би вирішити міністр культури. Доброго дня, ми вас слухаємо.
Доброго дня. Вітаю, дорогу культуру, і вітаю дорогу нашу українську гостю, пані Людмилу. От я слухаю, з яким болем ви розповідаєте. Пані Людмила, ви героїчна українка. Ви робили в такому оточенні таку героїчну справу. Ви європейська жінка. Тому що я бачила в Європі, як цнотливо ставляться до своїх святинь мистецьких. Я вклоняюсь перед вами, і я хочу вам сказати, а потім у мене запитання буде.
Назвіться, будь ласка.
Я Людмила з Феофанії.
Дякую.
Ви знаєте, все, що ви пишете в книжках, ви знаєте, рукописи не горять. І я думаю, що молоді покоління, вони відродять наш генетичний код, який записаний у мистецьких творах. І я хочу сказати, що коли мені дуже тяжко, а зараз нам всім тяжко, то я дивлюсь на вишиванки, які залишила мені моя бабуся. У мене таке запитання коротке. Так, як ви людина з науки, то я відчуваю, от я дивлюсь на оці квіти, квітка душа, і мені стає легше. Поясніть мені, будь ласка, я думаю, що я зрозумію, а як все-таки впливають оці вишивки і мистецькі твори, як вони випромінюють оту електромагнітну...
Дякуємо, пані Людмило. Нам залишилося 1.5 хвилини до завершення програми. Дякуємо, пані Людмило. Що ви скажете на запитання?
Дякую, пані Людмило, з добрі слова. Ми на Донеччині не мовчали. Ми не мали можливості говорити в голос. Але до того, що сказано пошепки, завжди прислухаються. І тому це не бентежило. І я не вважаю себе героїчною. А стосовно впливу на фізичний, психічний стан людини вишивок, то ви згадайте собі про вплив музичних творів, про вплив оцих ритмів. Під якусь музику ми плачемо, спимо, співаємо, танцюємо. Це зовнішня інформація приходить нам через наші вуха. Але очі – це теж є той орган, це та антена, яка сприймає зовнішню інформацію. І ритм, і колір – це також впливають. А я вже там в мізку перетворюються, трансформуються ці зовнішні впливи на внутрішню інформацію, це ще загадка загадок, яку хочуть опанувати не тільки з доброю метою, але й з поганою, для того, щоб підкорити
Дякую
людей.
Дякую за таку цікаву відповідь на таке цікаве запитання. Остання хвилина нашої програми вже починає бігти, тому я задекларував, що це буде радіопрезентація вашої упорядкованої вами монументальної, прекрасної, маю на увазі монументальної зовсім книжки «Алла Горська. Душа українського шістдесятництва». Справді, я останні вечори і ночі читав, переглядав, але думаю, що радіопрезентацію цієї книжки треба провести буде нам окремо. І тому я дякую за участь у сьогоднішній програмі і запрошую до наступної. І нагадаю нашим радіослухачам, що ця книжка видана видавництвом «Смолоскип». Напевно, в книгарнях вона вже є. Читайте і приходьте на виставку в музей Івана Гончара, де ви зможете не тільки бути на самому небі часу, на якому був я, але й поспілкуватися із пані Людмилою Родіоновною Огнєвою. Дякую.
Дякую. До побачення.